طلب وناكسن دقيستيال كرسو دوا دا إدعاد قلبتا قيبتا في قصو ماليكي في يو اي ويدن كي ماليسا واشنطن
وقرب خميسة عشان إلا باتنكا بيش جون سنة كلابدو كوني إلا باتنكا ساعد أفريكا دبري وحيت المامي ساك أفرتي قلب نمو أو قواه وحانا نقاد قيسان إيسان موجده حقا قابن تضبيق يتوبنكا يساقال يتوبنكا متربان فما يدا مقالوين كجيسك أفريكا قار يبوق إنترنت كـ voasomali.com إذا عدا قلب نمو وحايد النسو عدسين إيا حسين برق آذن يعنيقو آه النور حسن نور
وبدأت تعدينا قلبتكم مقلي دونتانا وحاكم إذا قيبتي لبعض أي ورئيس دير أو أرية لأنه هو كان كنا بتقولي ده الدولة دي كان كصومال ده إثيوبيا
ويشرين سكول عيا كدعي أنت بدن هذا سدح ده اللبا ويران اللبا ميلات وعليس سونق نغري هذا سال حالي رأس هذا سوقات آج سوكله تي وآج عراد يعني قط دير كدعى ذي نصيب دره
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo aan ku eegayno saameynta si xoogaysanaysa ee uu Turkigu ku leeyahay siyaasadda dalalka bariga dhexe iyo dunida Islaamka
kansoonida caalamka Islaamka dalka Turkiga ah waxaan aaminsanahay inay timid ka dib xisbiga AKP markii uu talada ku guuleystay urdigan wuxuu ka shaqeeyay inuu dib u xoojiyo dibna u soo nooleeyo diinta Islaamka dalka Turkiga gudahiisa kadibna waxa uu ka shaqeeyay inuu xiriirkii wanaagsanaa ee caalamka Islaamka ee dalka Turkiga ka dhaxeeyay uu dib u soo celiyo
وركي ودبي اي حرمك كوفيد 19 ايات ستوك لمغلي تونتان
حبنتي دود دقابن برنامج كدقترك ويدي اي قضبك لأيان ادين هنا بل سمرك هوري كسو دواد وركي عالمك او ينو اقريو جمال احمد اسمان
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku xusumay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inay ka soo qayb galaan shirka golaha amniga qaranka oo ka dhici doona magaalada Muqdisho sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha shirkan ayaa qabsoomi doona inta u dhaxaysa 5 ilaa 8 Luulyo sanadka 2020 waxaana ajendihiisu yahay sidii wadatashi ballaaran looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka amniga dagaalka ka dhanka argagixisada dhameystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha wadanka shirkan waxa uu yimid 3 maalmood ka dib markii isniintii ay qaab online ah ku kulmeen madaxda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowlada federaalka ee Soomaaliya safaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa 9kii bishan June waxay ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu sida dastuurka uu qabo kulan la yeesho dhammaan madaxda dowlad goboleedyada dowlada federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaan wali si rasmi ah uga wada hadlin arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabeecadda sanadkan safaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa beenisay in la bedelay danjira Donald Yamamoto afayeen oo hadlay safaradda ayaa VOA u sheegay in ambassador Yamamoto uu wali yahay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya wixii su'aalaha ku saabsan safiir la magacaabo iyo mustaqbalka waxa ka jawaabi karaya aqalka cad uu yiri afhayeenku caadiyan safiirada Mareykanka waxa magacaaba aqalka cad waxaana ansixiyaa aqalka sare ee Kongreeska ee sanadka waana howl qaadan karaysa dhowr bilood danjira Yamamoto ayaa muddo dheer ahaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka dhawaan waxa soo baxay warar sheegaya in la bedelay danjira Yamamoto oo hadda ay safaaraddu beenisay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanu u dulqaadan karin faragelinta military ee Turkiga ka wado dalka Liibiya waxaana uu ku eedeeyay in aan kara ay ku dheelayso ciyaar khatarteeda leh Macron waxa uu sheegay in uu u cadeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan in Turkiga uu ka horyimid dhammaan heshiiskii lagu gaaray Berlin iyo cunqabateyntii hubka ee qaramada midoobay oo meel khalad ahina ay hadda xaaladdu ku sii socoto Turkiga ayaa taageeray dowladda caalamku aqoonsan yahay fadhigeedii yahay caasimadda Tripoli halka Francisco iyo xulufo kale ay taageeraan hoggaamiyaha kooxda Khalifa Haftar uu isku dayay inuu afgambiyo dowladdaasi hase yeeshee dhawaanta ciidankiisu ay jab kala kulmeen ciidamada dowladda kadib markii ay taageero ka heleen ciidamada dowladda deeradaha aan duuliyaha la socone droneska ee waddankaasi Turkiga kuwaas oo beegsaday saldhigyo ay lahaayeen ciidamada Khalifa Haftar gudoomiyaha gobolada Waqooyi Bari ee dalka Mareykanka ayaa ku amray in dadka booqanaya goboladaasi ay ka yimaada gobolada qaar ee waddanka Mareykanka inay muddo 14 cisha iskarantiilaan arintan ayaa lagu gol leeyahay si markaasi looga feejignaado in coronavirus deganadaasi uu ku sii faafo gudoomiyaha gobolada New York, New Jersey, Connecticut ayaa shalay arbacadii waxa ay sheegeen in gudoomiyashaasi ay soo saareen awaamir cusub oo lagu soo rogayo dadka ka imaanaya 8 gobol oo waddanka Mareykanka
waxana lagu baaqay muddo 14 cisha in ay deganadooda ay isku karantiilaan marka ay goboladaasi soo booqanayaan hadii kale ay ganaax la kulmi doonaan ganaaxaas ayaa ka mid ah in ay marka ilaa $100 Americanka lagu ganaaxi doono hadii ay sidaasi sameyn waayaan arintan waxa lagu gol leeyahay in laga feejignaado in coronavirus deganadaasi uu ku sii faafo iyadoo Americanku uu diiwaangeliyey tiradii labaad ee ugu badnayd ee kororka COVID-19 kiisaska la xiriira tan iyo bishii March afayeenu hadlay aqalka cad ee Americanka Jed Dere ayaa sheegay in amarka karantiilada uu rajaynayo in aysan noqon mid madaxweynaha Americanka Donald Trump saameyn doonta sababtoo ah isagoo dhowaantan kasoo laabtay booqasho uu ku tagay gobolka Arizona waxaana la qorsheynayaa in uu gaaro gobolka New Jersey isbuucan dhammaadkiisa
warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta
sida intiin dhegeystayaad ku maqasheen idaacaddeennisaaka waxaanu ku sii daynay waraysi aanu la yaranay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya doctor xuseen xaashi qaasim waraysigaasi ayuu kaga waramay xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanka iyadoo ay jiraan isku dhacyo meelaha qaarkood bulshooyinka deegaanka dhexmaray haddaba kusoo dhawaada qaybta labaad ee waraysigaasi oo dheeraa oo wariyaha v o e da ee magaalada buurama xaashim sheekh cumar good oo hadda socdaal shaqo ku jooga ismaamulka soomaalida uu la yeeshay doctor xuseen xaashi
waxaa jiray meelaha ugu badan ee dadku ku dhinteen deegaanka isku dhacyadu ka dhaceen waxaa ka mid ahaa raaso iyo salaxaad oo rabadaantii ay isku dhaceen dadna ay ku kala dhinteen waxaa ka mid a dhoobaweyn waxaa ka mid a feerfeer oo u dambeysay sidaa aad soo tilmaantay haddii loo xalilay hadday wax dambe ka soo noqdaan maxaa tallaabeed qaadi doontaan maxaad safarin u diraysaa dadka shacbiga guud ahaan deegaanka soomaalida dhinaca nabadgelyada la xidhiira
haddaan ku horreeyo arintan saddexda meelood haddaad soo qaaday way jireen isku dhacyo ka dhacay inta badan hadda saddexdooda laba ugu yaraan laba meelood waa culaysay soo noqnoqonayay hadda salaxaad raasa haddaad soo qaadato aaggaasoo kale dee waa aag colaad yacni qoto dheeray ka dhacday nasiib darro oo dad boqolaal ama kumanaan kumbaan maqlayay 3,000 tir yani ka badan maqlay hadda ka hor inay dee wax ku mataqaana wax isku noqdeen marka waa culays 20 sano soo socday weeye annagu hadda marka meeshaas maalinka dhaweyd rabadaan tahay wax ka dhaceen gurmad baa la sameeyey in la xakameeyo hawshii xakamaynti waa lagu guuleystay oo wax hadda culays ahoo oo mataqaanaayay ka jira oo aan ahayn in xakamayntaana la adkeeyo nabad waartana la helo ma jiraan xakamayntii marka aan leenahay waa la adkeeyey waxa weeye dhiiggi daadanayay baa la joojiyey meeshii ciidan dadkii kala dhexgalaa la geeyey maamuladii baa la isu keenay odayaashii oo xakamayntii ilaahay ha ku sii wadee waa lagu guuleystay waxaa kale oo la sameeyey nidaam bal xal waara lagu raadiyo walaadan 20 sano socotay ama in ka badan ba ay leeyihiin bulshada qaar way socotay waxani de in xal waara loo raadiyo xalkaa waara marka raasii salaxaad oo kale wuxuu noqday aaggaas in bal dad lagu tilmaamay labeyntii soomaaliyeed lasoo aruuriyo oo labada dhinacba ay kalsooni ku qabaan guddigaas ayaa ku jira hawshii tan feerfeer waa lagu jiray lafteeda oo anigu aniga booqday aad ka warhayseen hadda waxaa isla fadhiya mas-uuliyiintii dhankan gobolka Shabeelle heer deegaan madaxdii mataqaanaa ka tagtay ciidamadii qaranka iyo ciidamadii gaarka ah ee deegaanka oo dhinaca iyo dowladda heer Shabeelle iyo dowladda Soomaaliya oo xubno ka socda ciidamada iyo mas-uuliyiin dhanka kale ka timid oo ka wada hadlaysa meesha maadaama xad tahay ama xad u dhowdahay yacni agagaarkaasi waxa ka dhacayana uu yahay wax loo baahan yahay in laga wada socdo in laga wada hadlo sida iyadana xal waara loogu heli lahaa waayo hadda ka hor dhibaato badan baa ka dhacday dad badan baa ku dhintay iyadana waxyaabihii aan kuu sheegay aasnaa ee aan uun tan kale ku saabsan dee fariinta guud dowladda deegaanka Soomaalida shacabkeedu waa shacab la iska warhayo fariinta guudna dee waxa weeye waa fariin nabadeed laakiin si guud marka la eego dowladda deegaanka Soomaalidu hadda maadaama ay marka la barbardhigo meelo badan ay nabadeedu fiican tahay waa in nabadda aan la ilaashado sidan lagu sii wado deegaameen cusub oo kale aan la sameynin maadaama khilaaf ka yimaado oo heer cabinet lagu gaamiyay in hadda deegaameen cusub aan la sameynin ma aha in horumar la diiday in wax la dhiso laakiin hadii ay khilaaf iyo dhibaato keenayso bal intan xilliga kala guurka lagu jiro golaha fulinta marku si fiican u eego xaalada horta deegaameen cusub oo amar mid raashin lagu raadinayo ama mid matalaad hadda aan jirin lagu raadinayo in mataqaanaay la joojiyo
kaasi waxa uu ahaa hoggaanka nabadgelyada dowladdeegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo uu warramayay wariyabihi u eeday Haashim Sheekh Cumar Good
haatanna wararka la xiriira COVID-19 saddex gobol oo ku yaala bariga dalka Mareykanka ayaa ku codsaday dadka ka imaanaya gobolada kale ee uu ku badan yahay xanuunka COVID-19 in si iskood ah ay isu karantiilaan muddo 15 maalin ah. Faahfaahinta arrintan iyo wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19 waxaa soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Gobolada New York, New Jersey iyo Connecticut ayaa ka codsaday dadka tagaya goboladaasi ay ka imaanaya gobolada kale ee uu ku badan yahay cudurka COVID-19 inay karantiin iskeliyaan muddo 15 maalmood ah. Qaar ka mid ah gobolada ku yaala Koonfurta iyo Galbeedka Mareykanka ayaa laga soo sheegayaa in dad badan uu ku dhacay cudurku, iyadoo ay sare u kacday tirada dadka u dhimanaya COVID-19. Gobolada uu sida weyn u saameeyay xanuunkan ayaa kale ah gobolada Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, North Carolina iyo South Carolina, iyo weliba Texas iyo Utah. Go'aanka saddexdan gobol ayaa ku soo beegmay iyadoo oo maalin qura ay 60,000 oo qof laga helay COVID-19, tiradan ayaa ahayd tii u badnayd tan iyo dabayaaqadii bishii Abriil. Jaamacadda gobolka Washington ee galbeedka dalka Mareykanka ayaa daraasad ay sameysay ku saadaalisay in tirada dhimashada ee gudaha Mareykanku ay gaari doonto 180,000 oo qof bisha Oktoobar. Dowladda Mareykanka ayaa safka hore uga jirta dalalka uu saameeyay xanuunka COVID-19. In ka badan 2 million oo qof oo ku nool Mareykanka ayaa laga helay xanuunka, iyadoo 120,000 ay u dhimatay. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in lagu wado in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka ee adduunku oo dhan ay toddobaadka dambe gaari doonto 10 million oo qof. Hay-adda ayaa arrintaasi ku tilmaantay mid walaac badan abuureysa una baahan in laga taxadiro.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A-da waxa uu ku saabsan yahay saameynta sii xoogaysanaysa ee uu Turkigu ku leeyahay siyaasadda dalalka Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyay soona jeedinaya.
Pronti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno saameynta sii xoogaysanaysa ee uu Turkigu ku leeyahay siyaasadda dalalka Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka. Tani intii ka dambeysay kacdoonadii dalalka carbeed ee xilka looga tuuray madaxdii muddada badan ka talinaysay dalalkaasi sannadkii 2011, waxaa si weyn u muuqda saameynta ay dowladda Turkigu ku yeelatay Bariga Dhexe. Laakiin sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay shuruucda caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain, Turkigu weligiiba door muhiim ah ayuu ku lahaa siyaasadda dunida Islaamka.
Waxaan aaminsanahay dalka Turkigu inuunan marnaba ka maqnayn siyaasadda Bariga Dhexe, kasoo bilow waqtigii uu Cusmaaniyiinta ee uu ka talinayay isagu inta badan deegaanada Bariga Dhexe, iyo isbedeladii siyaasadeed ee dunidan aanu ku noolnahay ay soo martay dagaalkii koowaad ee adduunka, kii labaad, iyo dagaalkii qaboobaa, kadibna marxaladaha siyaasadeed ee isbedelay lug buu ku lahaa ilaa iyo maanta xaaladda siyaasadda ee caalamku uu marayo. Waxaa keentay Turkigu inuu awooddiisa muujiyo oo uu Bariga Dhexe iyo caalamka Islaamka ahba ku fido. Isbeddelka siyaasadeed ee maanta taagan waxay noqotay in lagu gorgortamo beeshii caalamka, dalka Suuriya oo jaar la ah ahamiyad weynna u leh dalka Turkiga. Waxaan ogsoonahay dagaalkii uu ku qaaday Kurdiyiinta dalka Suuriya ee uu iska ilaalinayay inay garab siiyaan dadka Kurdiyiinta ah ee Turkiga ku nool ama dib loo soo neelayo jabhadii loo oran jiray BKK, inay noqotay mid quwaddiisa ugu weyn oo kusoo bandhigay Bariga Dhexe ay noqotay dhinaca militariga. Kadib waxaa soo baxday in labada qaybood ee golofka ama gobolada Khaliijku u kala baxsan yihiin inuu mid taageeray oo uu taageero buuxda siiyey markii cunaqabataynta baahsan la saaray dalka Qatar oo aanu ogsoonnahay in la go'doomiyey dhinac dhaqaale iyo dhinac walba. Waxa uu awood military ka sameystay oo aad u ballaaran dalka Qatar, waxa uu gacan saar weyn la yeeshay dalka Qatar, taa waxa keentay inuu markaa saameyn weyn ku yeesho maadaama ay khaliijku u kala baxay laba qaybood, qayb uu isagu noqdo, qayb uu hogaamiyo, bariga dhexana siyaasadiisu uu ku kontroolo.
Burburka boqortooyadii Cismaaniyiinta 600 oo sanadood ka talinaysay dunida Islaamka ayaa wiiqay saameyntii uu Turkigu ku lahaa dunida Islaamka. Burburkaasi ayaa waxaa kaalin weyn ka qaatay dalalka reer galbeedka iyo khilaafaad ka jiray gudaha boqortooyada, sida uu sharaxayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
dabcan dowlad 600 sanadood jirta waxaa iska dabiiciya inay maareeytay marayso maraaxil kala duwan oo waqtiyada qaarna ay awooddoodu sareynayso, waqtiyada qaarna ay awooddoodu ay hoos u dhacayso. Waxaa la tilmaamaa sababahaasi inay u kala baxsanaayeen sababo gudaha ka dhex jiray dowladda Cusmaaniyada iyo sababo dibadda ka imanayay oo dhibaatooyin xagga dibadda kaga imanaya bay ahayd. Sababaha gudaha waxaa la tilmaamaa inay jireen khilaafyo soo kala dhexmaray hogaamiyeyaashii ka talinayay waqtigaas, hadday noqoto kuwii sarsare iyo hadday noqoto kuwii gobolada ama ismaamulo hoosaadkii ay iyaga hoos imanaya hadday tahay, oo khilaafyo soo kala dhexmaray oo qaarkood marka ay ku fikirayeen inay goostaan oo ay goni goosad ay sameeyaan ayaa kamid ahaa. Waa sababaha gudaha iduna iska jirtay sababo dibadda kaga imanayay oo ah dagaalo joogta ah oo lagula jiray dowladdaas. Reer galbeedku ay kula jireen oo maaragtay isku kaashanayeen dowladihii waqtiga jiray sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka oo iyagu isku kaashaday kana shaqaynayay in maaragtay ay dowladdaas baabi'iyaan.
Dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe ayaa ku kala aragti duwan sida ay u arkaan ujeeddada ka dambeysa faragelinta iyo saameynta uu Turkigu ku leeyahay dalalka bariga dhexe iyo dunida Islaamka, iyada oo khubarada qaar ay u arkaan in Turkigu uu leeyahay dano dhaqaale, halka kuwa kalena ay tilmaamayaan in ujeeddada Turkigu ay tahay in uu awood ku yeesho gobolka iyo siyaasadda caalamiga ah, sida uu sharaxayo Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha caalamka Islaamka kuna sugan dalka Austria.
Danta uu ka leeyahay Turkigu dalalka uu saameynta ku leeyahay waxaynu oran karnaa waa mid isugu jirta mid awood raadis iyo mid dhaqaale raadis labadaba. Haddaynu dib u eegno taariikhdii Turkigu, intii uu soo jiray saameyn ballaaran ayuu ku lahaa wadamada bariga dhexe. Inta badanna dalalka maanta dunida carabta Turkigu isaga ayaa ka talin jiray xilligii ka dambeysay dagaalkii koowaad ee adduunkana, markii uu xukunka dalkaasi uu qabtay markii khilaafadii Islaamku ay burburtay ninkii la oran jiray Kemal Ataturk. Waxa uu u jihaystay isagu dhinaca reer galbeedka oo uu qaatay siyaasad uu dalkaasi ku bedelayo oo nidaamkii iyo dhaqankii hore ee dalkaasi haystay uu uga guurayo kan reer galbeedka. Intii Turkigu uu dagaalkii koowaad adduunka uu hoos u dhacay ilaa iyo xilligii uu imanayay Tayyip Recep Erdogan, dalka Turkiga siyaasadiisu waxay ahayd mid aan danayn wixii dibadda ah. Hadii jeerna waxa uu dalka Turkigu danayn jiray arrimaha gudaha iyo arrimaha reer galbeedka oo uu ku biiray xataa ururka NATO. Hase yeeshee, intii uu yimi Tayyip Erdogan waxa isbedelay siyaasadii dalka Turkiga. Dhaqaale ahaan dalka Turkigu wuu isbedelay, siyaasad ahaan wuu isbedelay. Turkigu gudaha ayuu iska nooleeyay oo dhaqaalihiisii kor u soo qaaday. Turkigu markii uu gudaha ka noolaaday ee uu dhaqaalihiisii kobcay ee uu xoog yeeshay oo deyntii lagu lahaay caalamka inta badanna uu iska bixiyey, wuxuu u jihaystay in uu raadiyo awoodda dibadda, suuqad inuu raadsado. Markasta oo dhaqaalaha waddanku kor u kacana, awooddiisa ciidan iyo tan military kor bay u kacdaa, waxaana uu hungureeyaa dalkaasi in uu waxyaalo fara badan oo uu xilliyadii hore ka jeestay in uu haddana dib ugu soo noqdo. Waxaynu arkaynaa dalka Suudaan, jasiirad dhan oo ay Turkidu berigii hore badda cas ay ka maamuli jireen ayay dib ugu noqdeen, oo ay dooneen in ay dib u hagaajiyaan oo ay salli ka dhigtaan. soomaaliya waa tan oo turkigu uu dib ugu soo noqday xiliyadii hore ee uu turkigu badda cas iyo badda cad labadaba awoodda ku lahaa. Waa taariikhi hore lasoo maray, laakiinse inuu dib ugu soo noqdo turkigu waxaa u saamaxday awoodda dhaqaale ee uu helay xilligan iyo awooddiisa military oo muddooyinkan u dambeysay xadda xagga technologiyadana uu kasoo wax badan ku soo daray.
Kalsoonida ay dalalka Islaamku ku qabaan dowladda Turkiga ayaa ahayd mid sii xoogeysanaysay tan iyo markii talada dalkaasi uu qabtay xisbiga AK Party ee madaxweyne Erdogan, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo isagu ku takhasusay sharci caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Kalsoonida caalamka Islaamka ee dalka Turkiga ah waxaan aaminsanahay inay timiday kadib xisbiga AKP markii uu talada ku guuleystay. Urdigan wuxuu ka shaqeeyey inuu dib u xoojiyo dibna u soo nooleeyo diinta Islaamka dalka Turkiga gudihiisa, kadibna waxa uu ka shaqeeyey inuu xidhiidhkii wanaagsanaa ee caalamka Islaamka ee dalka Turkiga ka dhexeeyey uu dib u soo celiyo. Waxa kale oo uu soo celiyey in uu taakulo u geysto ama caawinaad ka geysto dalalka Islaamka ah ee tabarta daran. Waxa tusaale inoogu filan dalka Soomaaliya oo waqti ay aad abaaro ba'an uga jiraan, dhibaatooyina uga jiraan, uu noqday dalkii keliyata ee garab siiya, weliba uu ka dego caasimada dalka cududdiisa awoodeedna uu muujiyo, weliba uu ka geystay onogsoonnahay dibudhi siyaasadeed, mid dowladeed iyo mid ciidanba, ilaa iminkana uu yahay dowladda keliya ee ay ku tiirsan tahay dalka Soomaaliya. Taas waxa ay keentay in dalalka Islaamka ah ay isha ku hayaan, kalsooni badanna ay ku qabaan dalka Turkiga ah. Waxaan aragnaa dalka Liibiya maanta in xukuumaddii ay aqoonsanayd beesha caalamka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysaay dagaaladii lagu hayay iyo weliba guulihii badnaa ee lagaga haysa dulal badan inuu maanta isagu aad gacan uga geystay, gacantoodana ku soo celiyey, awood badanna uu muujiyey inuu dadka Islaamka dhiiggiisa u horeeyo siyaasadiyan iyo caqliyan iyo weliba maaliyan.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay barnaamijka bandhiga v o a.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da.
ilayska v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa. haatanna aan ku yara nasanno heestani dabacsan.
ruuxay maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigto kuwaysta hadoo meel cun kaga tegin hadoo meel cun kaga tegin miftaaxii wadnaha bow mowlahayga siiyo dhigmado uga beerkiyo waygu wadaa mushaaxdo waa malaayiginantuye ruuxay maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay hadoo meel cun kaga tegin midigtoon ku haystaa hadoo meel cun kaga tegin intow muuna leeyahay hablamiiga joogiyo intow muuna leeyahay dumarka magaalada walle maana oo kale kama muuqanaysi ruuxay maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay
VOA.
haatanna haddaan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku casuumay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir inay kasoo qayb galaan shirka golaha amniga qaranka oo ka dhici doona magaalada Muqdisho. Sida lagu sheegay qoraalka madaxtooyada, shirkan ayaa qabsoomi doona inta u dhexeysa 5-8 Luulyo sanadka 2020, waxaana ajendihiisu yahay sidii wadatashi ballaaran looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka, amniga, dagaalka ka dhanka argagixisada, dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha waddanka. Shirkan waxa uu yimid 3 maalmood kadib markii Isniintii ay qaab online ah ku kulmeen madaxda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Safaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa 9-kii bishan Juun waxay ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu sida dastuurka uu qabo kulan la yeesho dhammaan madaxda dowlad goboleedyada. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaan weli si rasmi ah uga wada hadlin arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabeecada sanadkan. Safaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa beenisay in la bedelay danjira Donald Yamamoto. Afhayeen u hadlay safaradda ayaa VOA u sheegay in ambaasador Yamamoto uu weli yahay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. Wixii su'aalaha ku saabsan safiir la magacaaba iyo mustaqbalka waxaa ka jawaabi karaya aqalka cad uu yiri afhayeenku. Caadiyan safiirada Mareykanka waxaa magacaaba aqalka cad, waxaana ansixiyay aqalka sare ee Kongareeska ee Senatka, waana howl qaadan karaysa dhowr bilood. Danjira Yamamoto ayaa muddo dheer ahaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Dhowaan waxaa soo baxay warar sheegaya in la bedelay Danjira Yamamoto oo hadda ay safaaraddu beenisay. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in aanay u dulqaadan karin faragelinta militari ee uu Turkigu ka wado dalka Liibiya, waxaana uu ku eedeeyey inaan kara ay ku dheelayso ciyaar khatarteeda leh. Macron waxa uu sheegay inuu u cadeeyey madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan in Turkiga uu ka hor yimid dhammaan heshiiskii lagu gaaray Berlin iyo cunqabateyntii hubka ee qaramada midoobay oo meel khalad ahina ay hadda xaaladdu ku sii socoto. Turkiga ayaa taageera dowladda caalamku aqoonsan yahay fadhigeedu yahay caasimada Tripoli, halka Faransiisko iyo xulufo kale ay taageeraan hogaamiye kooxeedka Khaliifa Xaftar uu isku dayay inuu abgambiyo dowladdaasi, hase yeeshee dhowaantan ciidankiisu ay jab kala kulmeen ciidamada dowladda kadib markii ay taageero ka heleen ciidamada dowladda deeradaha aan duuliyaha la soconee droniska ee waddankaasi Turkiga, kuwaas oo beegsaday saldhigyo ay lahaayeen ciidamada Khaliifa Xaftar. Guddoomiyaasha gobollada waqooyi bari ee dalka Mareykanka ayaa ku amray in dadka booqanaya gobolladaasi ee ka yimaada gobollada qaar ee waddanka Mareykanka inay muddo 14 cisha iskarantiilaan. Arrintan ayaa looga gol leeyahay si markaasi looga feejignaado in coronavirus deegaanadaasi uu ku sii faafo. Guddoomiyaasha gobollada New York, New Jersey iyo Connecticut ayaa shalay Arbacadii waxa ay sheegeen in guddoomiyaashaasi ay soo saareen awaamiro cusub oo lagu soo rogayo dadka ka imaanaya 8 gobol oo waddanka Mareykanka, waxaana lagu baaqay muddo 14 cisha in ay deegaanadooda ay isu karantiilaan marka ay gobolladaasi soo booqanayaan haddii kale ay ganaax la kulmi doonaan. Ganaaxaas ayaa ka mid ah in ay marka ilaa $1,000 Mareykanka lagu ganaaxi doono haddii ay sidaasi sameyn waayaan. Arrintan waxaa lagu gol leeyahay in laga feejignaado in coronavirus deegaanadaasi uu kusii faafo, iyadoo Mareykanka uu diiwaangeliyey tiradii 2aad ee ugu badnayd ee kororka COVID-19 kiisaska la xiriira tan iyo bishii March. Afhayeen u hadlay aqalka cad Mareykanka Jed Dere ayaa sheegay in amarka karantiilada uu rajaynayo in aysan noqon mid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump saameyn doonta, sababtoo ah isagoo dhowaantan kasoo laabtay booqasho uu ku tagay gobolka Arizona, waxaana la qorsheynayaa in uu gaaro gobolka New Jersey isbuucan dhammaadkiisa. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay inaanay u dulqaadan karin faragelinta militari ee uu Turkigu ka wado dalka Liibiya, waxaana uu ku eedeeyey Ankara inay dheelayso ciyaar khatarteeda leh. Macron waxa uu sheegay in uu u cadeeyey madaxweyne Erdogan in uu Turkiga ka hor yimid dhammaan heshiisyadii lagu gaaray Berlin iyo cunqabateyntii hubka ee qaramada midoobay, meel khalad ahna uu kubadda u laadayo. Haddaba halkee ayay xaaladda Liibiya maraysaa? Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan ku eegaya.
Marka la faalaynayo dagaalka ka socda Liibiya, taageerada uu Turkigu muruq iyo maalba isla dhinac taagay dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, su'aalo badan ayay dadku isweydiinayaan. Waa maxay ujeedada dhabta ah ee Ankara ay isu barbar taagtay dowladda Liibiya? ahmiyadda koowaad ma shidaalba madan istaraatiijiyad ayaa ku jirta meesha, mise turkigu waxa uu doonayaa inuu soo celiyo awoodii cusmaaniyiinta. Haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee turkigu uu ka leeyahay liibiya? Dr Sacad Sheekh Cismaan Nuur oo ka faallooda arrimaha caalamka ah oo iyo carabtaba oo degan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka ayaa jawaabta eegiya.
ujeedada runtii aan laga baxsan karayn ee xaqiiqada ku taagay waxa weeye, Turkiga meesha waxay u galaysaa laba arrimood. Hore waa mid dhaqaale, leanno iyaga dhaqaalihiyadii liitaa oo isaga dhiirihii ayaa hoos u socda oo gaadhay iminka doolarku in lagu sarifo inta 7 liire ka badan. Mucaarado gudaha dalkiisa joogtaa way jirtaa, ragay saaxiibahayeen ku jira oo ra-iisul wasaarihiisu ku jira oglo oole sidan dalku ku socon maayo. Dhibaatooyin noocaas ah ayaa dagaalkii Suuriya uu la galay ee ila imanka uun maahay waa dowladdii labaad ee carbeed uu dagaal la gelaya ee dowladdii Suuriya kula dagaalamayeena wuu ku fashilay runtii. Xuquuqe uu ka helay waxa weeye kuwa imanka uu soo qaatay Liibiya waa kuwii ka dagaalamayay dowladda Suuriya kasoo horjeeday isaguna uu gacan siinayay 7,800 imanka galay.
Turkigu khamaar ayuu cayaaray markii uu gudaha u galay Liibiya. Baarlamaanka dirqi ayay ku aqoolaadeen, waxa iyaguna markii hore ka soo horjeestay xisbiyada mucaaradka ah. Dadka ka faallooda siyaasadda arrimaha Turkiga qaarkood ayaa aaminsan in uu Turkigu ku guuleystay khamaarkaasi, hase ahaatee sidaasi ma tahay? Waa kan mar kale Dr Sacad.
Weli fariinka macweyn dagaalkani waa bilow. waxa weeye meel buu dagaal ku soo qaaday ay joogaan oo la yidhaahdo Xadig Milatro Alwati la yidhaahdo, mala 4 sanadood horteed Maraykanku meeshaa dhisay oo waxa weeye waa Xadig Milatri. Lama filaan ayuu dagaal culus ugu qaaday, dabadeedna qoladii la dagaalamaysay Jeneraal Xaftar watay iyagaa iskaga soo baxay oo arkay meeshii inaanay dagaalka maanta ku gacan sareynin. laakiin halkaasuu joogaa siduu u soo dhaafana waa adag tahay. intaa dabadeedna dunida dawarkii waa isbedelo. waxa dowladda masalan masar maalin dhaweed warcad bay sheegto, waxay yidhaahdeen haddii aad soo dhaafto magaalada la yidhaahdo Sirt iyo Aljufra la yidhaahdo waa eriyada ay uga soo baxeen, iyagu waa naga soo baxnay ileena kabaq dhigba in laga qabsaday, anaguna dagaalka waa soo galaynaa, halkaasaanu kaga hor imanaynaa. taasi istaraatiiji ahaan arrintii oo dhan way bedeshay ilaa maalinka maanta, isagiina shibtiisa gola wuu aamusay. wax cusub oo la sheegayna maynu maqalo xoog iminka meesha jooga. xagga militariga, dad badan baa markii hore isu haystay militariga Turkigu inuu xoog weyn yahay oo magaranaysa aan la loodin karin. qoladan masaaridi markay idhaahdeen anagu meesha waa soo galaynaa, dad baa isweydiiyey oo tuna ma ku guuleysanayaan. waxaa jirta nashrad kasoo baxda halkan magaalada Washington oo militariyada dunida sheegta midba wuxuu yahay iyo wuxuu haysto. waxay yidhaahdeen militariga masaarida maanta militariyada jooga bariga dhexe waa ka labaad kama saarka Israa'iilo soo maad garan. marka waxay leeyihiin waa militari dagaal geli karaya, waxay tirinayaan waxay haystaan xagga xoogga badda, xoogga cirka, dayuuradaha haddii meedan ka ilaalalay. dad badan oo dee raggii la socday Jeneraal Xaftar ee la dagaalamayay qoladan iminka uu Erdogan gacanta siiyeyna dhimay dhiman weli way joogaan.
dowladda uu Faransiisku horkacayo ayaa aad uga xumaaday guulaha uu Turkigu ka gaaray Liibiya. waxa aanu marar badan madaxweynaha dalka Faransiiska Macron ku celceliyay inaanay aqbali doonin waxa uu Erdogan ka wado Liibiya. masar ayaa iyaduna iminka dhaqdhaqaaqyo militari wada. Ruushka laftiisa ayaa ka dalbaday inuu Mareykanku culaysaaro Turkiga si uu u dhimo howlaha militari ee uu ka wada Liibiya. dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa meel taagan wadamo badan oo ku taxan Waqooyiga Afrika, iyaga laftooda waxay u muuqdaan inaanay raalli ka ahayn sida ay wax u socdaan. waa kan danjare Maxamed Caalin oo degan magaalada Helsinki ee dalka Finland kana faallooda arrimaha caalamka su-aashaas ayuu eegayaa.
dagaalka dalka Liibiya ka socda oo lamid a dagaalka Yemen iyo dagaalka Syria oo intuba ay dowlado shisheeye gacanta ku hayaan, haddaan markaan hoos u daadago dagaalka Liibiya ee hadda xukuumadda Turkigu ay leedahay guulaan ka gaarnay oo dowladdii beesha caalamku aqoonsaneyd waanu taageernay, ree wasaare Al-Sarraj waan taageernay, xukuumaddiisii waan jabinay, ninkii mataqaanaa ahaa hogaamiye kooxeedka ahaa ee la dhihi jiray xaftar gobollo badan baan ka saarnay. Marka sheekadu saab ma aha, sheekadu waxa weeye xuduudada wadamada la leh ayaa kasoo horjeeda Turkiga, waxaa kasoo horjeeda Masar, waxaa kasoo horjeeda Faransiiska oo mataqaana dalalka dhan ee waqooyiga Afrika gacanta ku haya ee Liibiya xuduud kale leh sida Tunis, Niger, Chad, Algeria, waxaa kaloo marinada mataqaana dadka taariibiyan soo galay Suudaan. Marka haddaan Masar iyo Faransiiska iyo Raashi iyo Mareykanku aanay Turkiga isku si wax uga arkin, Turkiga kaliya way ku adkaanaysaa inuu Liibiya nabad ka dhaliyo, inuu meesha ka saaro Jeneraal Haftar.
Dalalka taageersan Jeneraal Haftar ayaa dadka qaar aaminsan yihiin in arrinkoodu yahay la jiifiyaana bannaan, iyada oo tusaale ahaan Faransiisku qayb weyn ka qaatay burburkii dowladdii Ilaahay u naxariistay Corneil Qadaafi, iminkana kasoo horjeeda dowlad qaramada midoobay aqoonsan tahay. Dhinaca kale waxaa loo arkaa inuu Turkiga laftiisu waddo qaldan jeexayo, markaas labada dhinac midna aanu u danaynaynin shacabka Liibiya.
aad buu u mahadsan yahay cabdixaafid dacawil ismaaciil oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane.
xiisada colaadeed ayaa mar kale waxay kasoo cusboonaadeen deegaano ku dhow xadka Soomaaliya iyo Ethoobiya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. maamulka Hirshabeelle Soomaaliya iyo kan dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya ayaa wada dadaal ay kaga hortagayaan in xiisadaha ay sii socdaan. haddaba yaa mudan in xalka colaadda uu raadiyo maamul dowladeed ama odayaasha beelaha? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah ganacsade Xasan Axmed Cali iyo Nabadoon Cumar Maxamed Hilowle. waxaa hadalka ku hormaraya ganacsade Xasan Axmed.
waxaa isleeyahay odayaasha dhaqanku howlahoodii Soomaalinimo oo loo aqoon jiray oo ay ahaan jirtay inay arrimahooda geed hoosta ku xaliyaan daacadna ay ka noqdaan wax badan baa iska bedelay. odayaashii dhaqanku waxaanu ayaga la siyaasii noqday oo afaarihii iyo howlihii ay ku jiri jireen ka dhex baxay. marka waxaa isleeyahay aniga arintaas dhibaatada taagan dhaqanku sabab u ka yahay oo xalin karaa isleeyahay dad daacada oo soo baxa oo ah dowladda dhexe in arrinta xalin karto.
Waa maasan tahay Xasan. Haye
walaalkay Xuseen Xasan Dhaqanac iyo ninka la yiraahdo walaalkay Xasan Axmed, marka hore waxaan idinku salaamaynaa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Markaan mawduucu soo daadega, aniga ma qaba fikirkaas. Soomaalidu waxay tiraahdaa haan salkay ka talanta, xaaji kasta oo la qabanaa waxaa inay hormuud ka noqdaan oo ay gacanta ku dhigaan oo ayaga maareeyaan laga rabaa odayaasha dhaqanka. sidaasaan qabaa aniga.
waa maadsan tahay Nabadoone. Xasan, waxaad tiri odayaasha dhaqanka maahan kaalintan mid ay wax ka qaban karaan, dowladda ayaa wax ka qaban karta. haddii aad noo sababayso.
Waxaan ku sababaynayaa odayaasha dhaqanku dhaqankii ay ahaan jireen oo cadaaladda ahaa oo isku federationka ahaa oo isku xirnaanta ahaa ma jiro, maadaama ay odayaasha dhaqankii ayaga qabiil kala noqdeen. waa xalin kara cidan qabiil ahay ma arintaa xalin karta. ma aaminsani in odayaashu arintaas xal ka gaari karaan, sababtoo ah burbur badan baa lasoo maray, dhibaato badan baa soo dhacday, dadkii geeduhu kala galay, odayaashii isma aaminsana, oday aaminsan ma jiro. arintaas waxaa is leeyahay inay soo farageliso dowladda dhexe ayaana xal ka gaari kartaa isleh.
Nabadoono, maqlaysaa Xasan?
marna odayaasha lagama maarmo. waxaad ogtahay adiga waxaan soo marnay burbur iyo dowlad la-aan 30 sano ku dhadhow. intaas dowlad awood leh oo riglo oo shaqaynaysa ma aysan jirin. waxa wax maamulaya mar walba oo gacanta ku hayay waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka. ayuu markaas aan tafiid lahayn oo maartay wax fulin ah oo ay adeegsanayeen ay lahayn ay wax walba colka inay kala qaadaan, iyadoo dhiig dhimasho ay jirto, dhiigga uu dhulka firaqsan yahay, dhaawaca uu daadsan yahay, ayaa inay dhex galaan ay colka kala qaadaan ay waxay ku soo celin jireen dadkii daaq hadii lagu diriray iyo haddii deegaan lagu diriraba. dadka waxay u faansiin jireen in dadkaas dad wada dhashay ay yihiin, sina inaysan ku kala maarmin. sidaas awgeed layskugu soo noqon jiray, laguna caana maari jiray. marka waxaan leeyahay kuwii hore oo saas u dhaqmi jiray, haddii hadda maanta dhaliil xataa la muujinayo shabeelku in meeshuu barta ku leeyahy kan yarna waa ku leeyahay, kuwan hadda jirayaa la dhaliilina ayagaa mudana ha loo daayo. wixii fulina ina dowladda iskalaha fulis, laakiin talada ayaga ha loo daayo odayaasha, hana looga dambeeyaan. intaasaan qaba.
xasan waxaad tiri odayaasha wax ma qaban karaan oo qabiilaad ayay u kala qaybsameen, dowladda laftigeeda qabiilaad isku yimid waayo, marka waxa dowladda ay qabanayso oo odayaasha ay qaban karin?
Odayaashu ma aha odayaasha la aqoon jiray, sabankaa bedelay. maadaama sabanku bedelay, waxaa isleeyahay anugu odayaashu ayagaaba u baahanba in siminaar iyo la siiyo oo dhaqan celin siminaar loo siiyo, oy seminar qaataan, oy arkaan soomaalinimada iyo midnimada iyo dadnimada inay waxgal tahay. Marka nin u baahan in seminar la siiyo dad ma xallin karo, san anigu aaminsanahay. Marka waxaas leeyahay odayaasha waxay u baahan seminaarkaas, waxaana dhex galay oo odayaasha dhaqankoodii bedelay waxyaalaha la leeyahay federaalka aa wax badan u dhimay. Odayaashii federaal markii la sameeyey waxay kala raaceen goobagoobay kala noqdeen. Sidaa darteed waxaas leeyahay ma noqon karaan dhexdhexaad, xalna ma gaari karaan in ayaga xal loo gaaro, ayaga seminaar loo qabto oo wax badan laga bedelo ma ogi.
Marka nooca xalka dowladda gaari karto,
inuu xalka dowladda gaari karto waxaa ka mid ah inay isu keento odayaasha dhan oo ayaga wixii wax kala tamanaya xal laga gaaro, dowlad dhexdhexaysan leelo, kadibna dowladdu fulin bay leedahay. wixii odayaashaas markay xal ka gaarto ayaga ay odayaashu qabanayaan, dowladdu fulin bay leedahay, laakiin odayaashu fulin ma leh. sidaa darteed fulin bay u baahan yihiin wax walba.
nabadoona maqlaysaa, xasan wuxuu yidhi dowladdu fulinay leedahay, odayaasha fulin ma lahan, saas darteed waa in dowladda ay hoosha qabato.
soomaalida weligeed waa soo jirtay, intii soomaaliya jirtayna dowlad ma aysan jirin. waxa wax dhaqaya mar walba loogu dambeeyey oday u ahaa, waa meesha soomaalida ay ugu maamaadeen reer kaan oday lahayn addoon oday ahaa loo iibiya. marka hadalkiisii horena waxaa ku jirta odayaasha siyaasiyiin ay noqdeen, kullu naasu ibnu zaban waaye, zabanka uu ogolaanaya siyaasaddana inay ku milmaan, dhaqankana ay xoojiyaan. lagama maarmaan waa siyaasadda, waad aragtaan hadda xildhibaanadii ayagaa soo xulo odayaasha dhaqanka. dhaqankana way u taagan yihiino mar allaale, markay wax dhacaan dadka way istaago oo dadka dhex maro oo guwaabiyo oo wacyigelina ayagoo u baahan yihiin. oo dowladdii maxamed siyaad waad ogtahay, waxaa lagu xereyn jiray abooray iyo xalane iyo maxaan ku yiraa ceel jaalle iyo lagu xereyn jiray. marka bini aadan mar walba in la soofeeyo dadka hadalkaa lagu soo feeya, birtana soofa lagu soo feeya, in dadka la soo feeya waa muhiim. kaalinkaas marka mida ayga gabeen ma ahayn, haddayba taas ay jirto xagga dowladdu kasoo noqdayaan qabaa aniga. marka in la wacyi geliyo, hawshoodana loo madax banneeyo, sibinaarada loo qabto, ayaga dhaqan wixii laga sugo, siyaasadana la wayba ku yeeshteen iyadana tixgelinteeda lagu siiyo, mar walba meel walba aan loogu maarmin aniga midaas aan qabaa.
xasan, dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee waqooyiga magaalada beledweyne ka dhacay, maxaa la dhihi karaa kaalin oo dowladda ay ka qaadatay oo odayaasha marka la barbar dhigo ay kaga wanaagsanay dowladda?
Horta runtii ma hayno kaalin firfircoon oo hadda ay dowladda ka qaadatay, weli ma hayno, nama soo gaarin. waa se sugaynaayo naxariista alla lagama quusto. waxaa si jira odayaasha waagii dowladdu siyaad barre jirtay waxay ahaayeen odayaal mashaariya oo la xukumo oo dowladdu gacanta ku hayso. burburkii markii la burburay, nin walba oday buu iska soo noqday, tobankiinio meel joogtaaba oday, ninkaan oday noo haytiray. waxaa sababta keenay odayaasha burburka wax u qaban la-yihiin, ninaan oday u qalmin, odayaasha waa la iska fiirin jiray, waa la kontaroli jiray, wax badan baa lagu baari jiray. hadda maxaa soo dhex galay ariga markii uu orgi badan ku jirto, kuwa waxaa jira qayliyo oo marata ariga laga ilaaliyo, ariga laga saaro, gooni loo xareeyo, waxaasoo kale odayaasha soo dhex galay. sidaa darteed odayaashu xal ma gaari karaan, waxna ma xallin karaan. waxaa ku dhex jira waxaan waxba istaahilin baa ku dhex jira, halkii roono jiraane waa laga awood badiyay, wax maanta ka awood badisay. marka waxaan leeyahay dowladda dhexe arintaas waa inay wax badan ka qabato oo odayaasha ay wax badan ka bedesho oo ay ku soo baxday dhibaatada taagan. dowladdana waxaan leeyahay way ka seexatay dhibaatada taagan, aad bay uga seexatay. dowladdu way cusub tahay horta oo wax badan baa ka dhiman, laakiin waxay wax ka qaban kartaa loo ummad u baaba'aysaa, ummad isku dilaysaa, waa iyadu ay ku filan tahay. dowladdana dhaliisha waxay ku leedahay hawsheedii kaalintay si fiican uguma soo baxo, lafteed waa eedal way ku leedahay, laakiin odayaashii bartaatanba xaaladaha maanta taagan waxba kama qaban karaan, saa anay u muuqato.
waa maasanta xasan, nabadoona maxaa kaaga baxay hadalka xasan?
arintaas asaaba ka dhawaajo iyo markhaati furay, dhibka hadda taagan maanta ma dhicin ilaa waxaa ugu yaraan 6 bilood ayuu hadda kan u socdaa, kan kalena waa 3 sano jirsaday ama 4 sano jirsaday. intaas dowladdu waa jirtay ama mid dhexe ha noqoto, federaal ha noqoto, labada dhinacba ama labada isteed ha noqdaan, kilarka shanaad iyo hirshabeelle ha noqdaan, waa jireen. marka haddii ay dowlad wax qabanaysa, intaasaa wax la qaban lahaa. lama qabanin iyada nafteeda awal aan cudurdaar u yeelayno waxaan leehna war dowladda waa cardun awood hadda meysa ay ku gaartay ciidan ku gaartay ma lehe maxaa xal ahaan lahayn xalka mar walba xalka mar walba wuxuusan ka tanasuli karin lagama maarmaanna u ah odayaasha dhaqanka inay ayaga u istaagaan wixii ayaga isla soo meel dhigaanne dowladda ay kaabto muhiimadda intaasu waay marka waxaan leeyahay odayaasha dhaqanka lama ilaabaan waayo kaalin muglihay ugu jiraan dhaqanka sooyaalka soomaaliyeed kaalin mugli ugu jiraan marka odayaashii haloo daba fariisto arintan insha allahu way dhammaanaysaa saasaan qaba
ugu dambeyn xasan aragtidaada sidaa is leedahay waa lagu xallin karaa colaadahan soo cusboonaaday iyadoo la kaashanayo dowladda ama odayaasha dhaqanka waxaad ku talin lahayd
bismillahi raxmaan raxiim walaal waxaan ku talinhayaa aniga odayaasha maanta jooga oo xilliga maanta la jooga mid walba wuxuu ka amar qaataa nin siyaasiya oo danaysta ah oo dan raadinaya sidaas darteed waxaa looga bixi karaa arrintaas in la helo odayaal hufan oo been walba ay kan daacadda iska soo qabato kan nadiifka iska keento laakiin kuwa hadda jooga oo odayaal u ah looga bixi maa dhibaatada taagan waa lagu jirayaa ilaa nin hufan lasoo xusho qolo walba dad hufan keento saasaan aaminsanaanin
nabadoona arrinkaas waxaa lama huraan soomaali lama huraan waa coos jiilalay tiraha marba waxaa lama huraan ee odayaasha dhaqanka arrinkan in loo daayo odayaashu waxay ogyihiin soomaalida way soo jari jirtay dhaqan waxay lahayd sooyaal ah dhaqankeedana wuxuu ku tiirsanyay caqiidada islaamka odayaasha marka markay ay wax xeerinayaan xataa wax diinta islaamka ku salaysan ayay xeerin jireen marka maadaama sidaas ay soo jireen u yihiin dhaqankoodana dhaqan soo jiray uu yahay ayna og yihiin ayaga labada beeloo maanta isku dhacday ama labada isku dhici doonto ama kuwii hore iskugu soo dhacay cid walbaba xeerka ay lahaayeen oo lagu dhaqan jiray ay og yihiin soomaalidana inta badan inay xukunka xeerka ka qaadata ay u hoggaansan tahay odayaasha ha loo daayo ayagaa yaqaan xeerka lagu dhaqmo ayagaa yaqaan waxa beelaha u dhexeeya ayagaa yaqaan go-aankaay ka soo gaarta odayaasha ay ka soo gaaraan dowladda intaas gacan ha ka siiso halka nabadda meeshuu ku dhalan karo waa halkaas halkaas ha loo daayo saasaan qabaaniga
intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay ganacsade xasan axmed cali iyo nabadoon cumar maxamed hilowle inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna barnaamijkii dhaktarka weydiiyey iyo ibraahim xasan garabay daandure
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiin dhakhtarka uu marjab ku yahay doctor maxamed maxamuud bire oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo wadnaha wuuna marka hore dhakhtar ku hadlayaa waxa keeni kara oo soo dedejin kara xanuunada wadnaha
xanuunada wadnaha ku dhaca waxaa soo dejin kara qofka maaragtay wax loo yaqaano heart failure ayaa ku dhacaya oo wadnihii shaqadii laga rabay ama bamki uu samayn lahaa ayuu samayn kara weynaya xanuuno jira aawadiisa kaasoo oo muruqa wadnaha uu jiranayo ama culaysyo kale oo ku imanayo oo sababaya wadnihii inuu shaqadii laga rabay uu qaban kari waayo arrintaasi markay timaado dadka waaweyn waxaa ku imaanaya sida bilmatra dhiikarkoo kaleeto wuxuu ka mid yahay waxyaaba aad soo dejiyay in xanuun wadnaha u yimaado waxaa ka mid a xanuunada infectionko kaleeto adii qofka dhaco kaleeto qofkii waxaa ku imaan kara tabardarri wadnihii inuu shaqayn kari waayo oo xanuunkan loo yaqaano myocarditiska aada u imanayo ama xanuunkan loo yaqaano bericarditiska ku dhaco kaleeto oo keeni kara shaqadii wadnaha inuu culays badan ku sababo oo qofkii aada ugu imaado dadka waaweyn aada ugu badan
haddii wadnaha shaqadiisu uu gabo waa maxay calaamadaha lagu garan karo waa kan mar kale doctor bide
calaamadaha lagu garan karaa waxay tahay qofka calaamada ugu horeya waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha wuxuu ka dareemi karaa garaac aada u tiro badan oo xaddaafa wadnaha mararka qaarkood waxaa ku imaan kara wax loo yaqaano aritmia oo shaqadii wadnaha loogu talagala wadnaha waa laba qaybood weeye waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose waxaa raa qolalka sare markay shaqaynayaan qolalka hoose inuu ku jiro mataqaanaa nasasho marka qolalka hoose markay shaqaynayaan qolalka sare nasasho ay ku jirto marka haddii shaqadii ay isdhaafto oo kaleeto oo qalad ku yimaado ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto waxaa imaan kara shaqadii inay isgifto kaasoo sababi kara wax loo yaqaano aritmia kaasoo keeni kara in uu lumo circulationkii dhiiggii uu waday oo jirkii uu u qaybin lahayo kaleeto oo aada u yimaado dhib fara badan ka imaanayo marar qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqayn kari waayo dhiigga markiu meesha uu galo kaleeto dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale wuu xinjiroobaya xinjiruur samaynaya trump buu samayn karaa trumpigaas wuxuu keeni karaa wax la yaqaano emboli waxaweye dhiiggaas xinjiraha ee baxay waxay marayaan xididada yarka markay tagaan oo kaleeto way xirahayaan. Markay xiraan qaybtaasi waxaa ku dhacaya in dhiiggii u gaar kari waayo qaybtaasi ay dhimato. Waa hadhowda dhibaato dhinaca maskaxda, dhinaca wadnaha, dhinaca keliyaha, dhinaca xididada indhaha, wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa, aad u maneeya.
Magacaygu waa Cismaan Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca badanaa ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
Cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweynna wuu ku dhacaa. Dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay samaysmayaan oo kaleeto, waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalayso daawooyinka. Daawooyinkaasoo kale waxay keeni karaan samaysinkii xubnaha markuu samaysmayo inuu dhibaato ku abuuro aad u yimaado oo cuduro loo yaqaan congenital disease aad ugu imaan kara. Mar qaarkood cuduro infection ah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. Inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin, markay dhashaan waxaa la qolalkaas inuu xirmo. Marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira aawadii ay isu xirmeynin, marka cunugii marka wuxuu ku dhalanaya cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease uu ku dhalanayo aad u jirayo. Dadka waaweynna waa ku badan yahay cudurada dhiigkarka keeni kara, cudurada rheumatic disease-ka keeni kara, cudurada waxaa keeni kara infekshano yimaada oo viral iyo bacteria, inta waa keeni karaan aad u jiri kara. Waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aad ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aad u badan dadka waaweyn aad ugu badnaanaya. Iyo cuduradan oo kaleeto bilmetelan waxaa jiro cuduro oo dhaxaltooyaa oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo oo bilmetelan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal oo ku dhinto. Waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aad u jiray oo xanuunka aad ugu imanayo oo usoo gudbin kara oo farxahaan ugu imanayo aad u jira.
Xanuunka kaadi dhiigga ayaa dad badan ay ka cawdaan. Maxaa laga doonayaa qofka markuu isku arko xanuunkaasi?
Kaadi dhiigga waa cudurada wuxuu u baahan yahay kahortagalaway oo qofku mataqaan waxaa laga rabaa inuu aad uga taxadaro in qofka cudurka qabo insun meesha webiyada ama haraho kaleeto uu si tegin oo ku kaashin si xanuunkii uusan cycle-ki in la gooyo, in lala dagaalamo qofka qabaana mataqaana daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kaleeto uusan u gaarsiinin aad u yimaada. Xanuunkan kaadi dhiigga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaano webiyada iyo haraaha kaleeto aad ugu imaanayo aad u jiro waddankeenana aad ayuu ugu badan yahay.
Intaasna waxaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta barnaamijkana weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biley oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud iyo wadnaha. Barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan maraynaa. Haatanna aan ku yara nasanno heestani dabacsan.
idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a intaas ayay nagu heshay. Kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.